I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I 2016 våknet verden opp til en ny amerikansk president, Donald Trump. Det var mange i Norge, meg inkludert, som ble litt overrasket over dette, fordi han var ikke en forhåndsfavoritt, er heller en erfaren politiker. Med oss for å snakke om Donald Trump og det såkalt nye republikanske partiet, har vi Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, og en som besitter betydelig kunnskap om amerikansk politikk og samfunn. Velkommen!
Tusen, tusen takk!
Du har også nylig gitt ut boken «Det amerikanske paradokset», som jeg helt oppriktig synes var en veldig velskrevet bok, veldig interessant. Og i denne boken går du blant annet inn på hvordan det demokratiske og republikanske partiet har endret seg over tid, og hvordan USA da også kanskje har endret seg. Og nå som mellomvalget nærmer seg, er det ekstra interessant å ta en titt over dammen. Det virker som om skillet mellom demokraterne og republikanerne er rimelig anstrengt om dagen, men hvis vi går litt tilbake i tid, hvordan var skillet mellom dem for eksempel under Gerald Fords tid som president på 1970-tallet?
På 1970-tallet så er det republikanske partiet i ferd med å endre seg, men det er enda ikke blitt det partiet det kommer til å bli, og som vi kanskje tenker på som det republikanske partiet i dag. De som studerer de amerikanske politiske partiene, de følger utviklingen til de to partiene gjennom andre verdenskrig og den kalde krigen, og særlig borgerrettighetsæraen i amerikansk politisk historie, og ser på det som en veldig viktig periode som på en måte omsorterer litt det politiske landskapet i USA. Så det du får etter hvert som det demokratiske partiet går fra å være partiet til sørstatene på 1800-tallet,
som er veldig rart, men ja.
Ja, til å bli partiet som støtte opp om borgerrettighetsbevegelsen og borgerrettigheter, så begynner det republikanske partiet å innse at de har en mulighet. de har en mulighet til å rett og slett knuse det som brukt å hete The Solid Democratic South, og få tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere, i og med at svarte velgere nå i økende grad kan bruke stemmeretten sin, så begynner de å stemme på det demokratiske partiet. Og da begynner det republikanske partiet særlig med Richard Nixon i 68, men også Ronald Reagan i 1980, en ganske, hva vi skal si, bevisst strategi for å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere. Så når vi er sånn, når Gerald Ford tar over som Nixons vicepresident, og USA er litt sånn trøblete tider midt på 70-tallet, da er det republikanske partiet i ferd med å endre seg ganske grunnleggende fra det man ville tenkt på som det republikanske partiet fra kanskje 2-10 år tidligere.
Så det demokratiske partiet og det republikanske byttet nesten litt plass, kan man si det?
De bytta plass når det kom til borgerrettigheter, diskriminering, stemmerett, sånn type ting. Det som er fascinerende er jo at tidlig på 1900-tallet så er det jo gjerne det republikanske partiet som er veldig relativt sosialliberalt, som har en progressiv ving, eller fløy som det heter på norsk, jeg er ikke så flink på norsk, progressiv fløy, og som er pådriver for mange viktige reformer. Sånn at på mange måter så kan du si at når du kommer til 70-80-tallet så har faktisk de to partiene byttet plass på en god del ting, og det er jo litt fascinerende.
Det er det. Og som du nevnte, Ronald Reagan, han ble jo i 81 president i USA. Hvordan var skillet da?
Ronald Reagan plukket opp det Nixon gjorde i 68 og 1972, akkurat når det kommer til det her å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere, i at han bygde videre på det som ble kalt for The Southern Strategy, som var Nixons strategi for å tiltrekke seg hvite sørstatsvelgere. Og det handlet om å spille på det som man da kalte for lov og orden, som var en sånn idé om at det var så mange skumle endringer i amerikansk samfunn. Det var så mange svarte som bodde i ghettoer i de urbane områdene, som hadde flyttet fra sør og til nord i første halvdel av det 20. århundret. Det var så mye kriminalitet, det var så mange ting som var i ferd med å endre seg i det amerikanske samfunnet, med mange flere nå kunne bruke stemmeretten sin, og at kvinner fikk likestilling, og
skumle ting, altså skikkelig
det var skumle endringer i det amerikanske samfunnet, som tiltrakk en type konservativ velger som tidligere ville stemt på det demokratiske partiet. I tillegg til det, så, og det her overlapper litt, og det er kategorier som overlapper, så var det etter hvert en bevisst strategi for å tiltrekke seg kristenkonservative på verdispørsmål.
Ja, for det var ikke det før, egentlig.
Nei, for eksempel det her abortsaken som jo nå igjen er i media, det var jo en høyesterettsdom som kom i 1973. Og da så man en mulighet til å mobilisere kristenkonservative velgere langs partipolitiske linjer. Så det republikanske partiet begynte da å bli et parti for sosialkonservatisme. For der du før hadde hatt, det var ikke noe nødvendigvis partipolitisk skille som kristne la seg langs. De var på en måte alle slags velgergrupper, og litt her og litt der. Men det republikanske partiet gjorde var at de mobiliserte veldig direkte på sosialkonservatisme, særlig abortsaker, men også likestilling og andre ting du så på 70-tallet. Det var alle de her hippiene, og det var så mye som skjedde i amerikansk samfunn. Så det, effekten av det var jo at det republikanske partiet på 80-tallet under Ronald Reagan ble et mye mer sosialkonservativt parti, mye mer konservativt parti generelt sett, og som plutselig appellerte til hvite sørstatsvelgere på en måte som de ikke hadde gjort før.
Beveget demokraterne seg motsatt vei da, eller sto de på stedet hvil?
Det demokratiske partiet fra og med Franklin Roosevelt på 30-tallet hadde begynt å appellere til litt andre velgergrupper, gjerne innvandrergruppe, kanskje jødiske amerikanere, katolske amerikanere som kom fra Irland og Italia, arbeidere, industriarbeidere, de som bodde i urbane områder, men også de hadde den her veldig rare alliansen mellom de velgergruppen og de her hvite sørstatskonservative, som hang igjen fordi at det var jo det demokratiske sørstatene som hadde kjempet imot republikanerne i nord under Abraham Lincoln i borgerkrigen, ikke sant? Men etter hvert da, og særlig gjennom borgerrettighetsæraen, så sorterte de her hvite konservative seg ut og begynte å stemme på det republikanske partiet. Men svarte velgere, som nå fikk lov å stemme, fikk lov å bruke stemmeretten sin, kunne begynne å stemme på det republikanske partiet. Nei, det demokratiske partiet. Så sånn sett så fikk du en omsortering, som gjorde at det republikanske partiet forble veldig hvitt, mens det det republikanske partiet forble veldig hvitt, men ble mer sosialkonservativt, mens det demokratiske partiet på en måte da ble partiet for alle de andre gruppen i USA, og det ser vi fortsatt et tilfelle i dag. Og da, der USA på 80-tallet var 90% hvitt, så er jo USA i ferd med å bli mye, mye, mye mer mangfoldig. Så da blir det skille mellom de partiene i dag veldig mye sterkere og påtakelig.
Ja, for jeg husker at det var en ganske, altså under George Bush, George W. Bush, så var det, ja, det var ganske harde ordlag fra demokraterne til republikanerne, men nå synes jeg at det er enda mer. For oss i Norge nå, så er kanskje splittelsen i USA bare blitt større og større. Og at, jeg vet ikke, den følelse av at det republikanske partiet kanskje har gått enda lenger til høyre igjen, er det korrekt, eller er det bare sånn det føles på grunn av media?
Det er mye snakk om polarisering, og det er et begrep som jeg bruker to kapitler på å prøve å forklare i boka, for det er ganske komplisert.
Det var det.
Og det er ulike aspekter ved polarisering. Så en av de tingene jeg snakket om nå, det var jo en demografisk polarisering mellom de to partiene, hvor vi ser at sosial identitet i økende grad overlapper med din partipolitiske identitet. Så hvis du er en hvit kristen mann, så er det veldig sannsynlig at du stemmer på det republikanske partiet, ikke sant? Særlig hvis du da bor ute på landet. Så sosial polarisering er en reell, et reelt fenomen i amerikansk politikk, og det er viktig. Det overlapper med geografisk polarisering, for vi ser i økende grad at amerikanere bor og flytter til områder hvor de er omringet av folk som ser ut som dem og mener det samme som dem. Men når det kommer til politisk polarisering eller ideologisk polarisering, så gir det ikke mening å snakke om polarisering som sådan, fordi polarisering indikerer to poler som beveger seg like langt fra hverandre mot sine ytterpunkter. Men det er ikke det vi ser når det kommer til politisk ideologi og de to partiene. Det vi ser er jo at det republikanske partiet har beveget seg mot det radikale høyre. Og det demokratiske partiet er fortsatt et relativt normalt parti, selv om de har mange forskjellige grupper innen det partiet, inkludert en venstrefløy, som har blitt kanskje mer, vi hører mer fra venstrefløyen i det demokratiske partiet i dag enn vi gjorde for en del ti år siden. Men det kan, den ideologiske polariseringen gir kun mening som en asymmetrisk polarisering, fordi det republikanske partiet er så radikalt at det har blitt nå et antidemokratisk, illiberalt parti som ikke respekterer de demokratiske spillereglene i USA.
Jeg hadde nylig et opptak med Elisabetta Casina Wolf om nyfascismen, og ja, rett og slett Italias valg nå, hvor Italias brødre vant, og det partiet er jo direkte koblet til nyfascismen. Er vi der i USA?
Ja, der vi er at det republikanske partiet under Donald Trump har blitt, det er ikke et unikt fenomen, det er åpenbart en del av en global trend. Så selv om Donald Trump ga det republikanske partiet en sånn egen amerikansk flair, så ser vi åpenbart at når vi ser så mye av det samme, når vi ser radikale høyre uttrykke seg ofte på samme måte, bruke de samme taktikkene, dukke opp i mange forskjellige land i den samme historiske æraen, da er det naturlig å anta at her er det transnasjonale sammenhenger. Her er det en del av et større globalt fenomen.
Ja. Men er det bare politikerne som da har blitt mer radikale, eller speiler det befolkningen?
Så det er jo også noe jeg prøver å diskutere i boka, for det er jo mye statsvitenskapelig forskning på det. Og når jeg tok min doktorgrad i Virginia på begynnelsen av 2000-tallet, så hadde forskningen kommet frem til at nå er særlig partiaktivistene har blitt veldig radikale, særlig det republikanske partiet, og en del av de politiske eliten begynner å si ting som høres ganske radikalt ut, men folk flest er ikke blitt så veldig, de er fortsatt egentlig på mange viktige politiske saker, så det er mange folk som er i midten, og her kan man bli enige om ting, for eksempel abortsaken. Flertall for selvbestemt abort. Trenger ikke å være så splittet, ikke sant? Men Her har det nok vært en sånn sirkulær effekt. For eksempel da, i det republikanske partiet så har du den de nye velgegruppen som kom inn på 70- og 80-tallet og 90-tallet, så var det også en reform i hvordan man nominerte politiske kandidater. Fordi man åpnet opp det vi i dag kjenner som nominasjonsvalg, primaries and caucuses.
Mm.
Før så var ikke det åpent for partimedlemmer, det var partieliten som bestemte hvem som skulle være deres kandidater, sånn som vi kjenner igjen fra andre land.
Ja.
Så ble det en reform, som demokratiseringsreform. Så i det man partimedlemmer fikk større makt i å gå og stemme i nominasjonsvalg, så fikk man også de her mer konservative velgerne på høyre siden i det republikanske partiet, som var veldig opptatt av visse politiske saker, for eksempel abort. Sånn at det ble en sånn effekt oppover årene, hvor det ble vanskeligere og vanskeligere for republikanere å vinne nominasjonsvalget sitt eget parti, hvis de ikke bestod aborttesten, for eksempel.
Abort-testen.
Så, sånn, så du ser, man kan se at det er et samspill her. Det er et samspill mellom partiaktivister, mellom nye partimedlemmer, mellom elite, mellom, som på en måte gjør at til syvende og sist så har det hatt en radikaliserende effekt som har vært mye sterkere i det republikanske partiet enn i det demokratiske partiet.
Mm. Når begynte denne polariseringen?
Altså, en av de tingene jeg prøver å forklare i boka er jo at USA har alltid vært et land i sterk konflikt. Og det har alltid vært i trøbbel på en eller annen måte, og det har egentlig alltid vært i demokratisk krise. Så den begynte egentlig i 1776, vil jeg påstå. Men det har alltid handlet om hvilke type land skal USA være, hvem er det som skal få lov å ha politisk makt, hvem er det som skal få lov å ha adgang til våre politiske institusjoner. Og så har det har vært mye av den samme kampen om og om igjen. Som går på om den lille hvite, i utgangspunktet ganske protestantiske eliten som grunnla USA, hvor mye skal man utvide? Og så har det vært en kamp om det, igjen og igjen. Og jeg vil jo si at den situasjonen USA er i dag, det kommer delvis fra at USA ikke klarte å løse det paradokset da, som jeg skriver om i boka, helt og fullt gjennom det forrige forsøket som var borgerrettighetsæraen og feministbevegelsen og alt det som kom på 60- og 70-tallet. Da forsøkte man å løse det paradokset, man forsøkte å utvide slik at alle som bodde i USA skulle få lov å ha like muligheter. Og så klarte man ikke det helt. Men man klarte det ganske godt. Man fikk en svart president i 2008. Men det har nok ført til mye angst og panikk blant en del i USA.
Så spørsmålet er da hvem som skal få eller ha politisk makt?
Ja, egentlig, hvem er det som skal få lov å definere hva USA er, og hvem skal få lov å bestemme hva USA står for og hva USA gjør? Og det man har sett, dessverre, etter hvert som man har utvidet stemmeretten og utvidet rommet for demokratisk deltakelse i USA, så har du fått en motreaksjon på høyre siden. Og du har kjente figurer i det republikanske partiet, som for eksempel Paul Weyrich, som var en del av den her kristenkonservative bevegelsen på 70-80-tallet, som jo hadde en veldig, veldig kjent sitat, der han sa, I don't want everybody to vote. Elections are not won by a majority of the people. They never have been from the beginning of our country, and they are not now. Og det har han jo helt rett i, sant? Han har helt rett i det.
Han har det? Altså, det er, jeg synes
ja,
det er
helt rett i det.
Sitat, men...
Han har helt rett i at det har jo aldri vært, altså, ikke før i 1965, var det egentlig generell stemmerett i USA. Fordi da kom valgloven.
Ja, ja.
Da kom valgloven, som faktisk gjorde det praktisk mulig for svarte å få lov å bruke stemmeretten som de skulle ha det i stund. Så Paul Weyrich har helt rett i at måten man har vunnet valg på i USA har jo vært ved å bruke en sterk minoritet som har fått lov å ha politisk makt over alle andre. Og det er litt det mange republikanere nå mener når de sier at «But we're not a democracy, we're a republic».
Ja. Når jeg har hørt det, så har jeg tenkt at jeg vet ikke hva et demokrati er, men nå skjønner jeg mye mer.
Ja, de vet hva et demokrati er, og de vil ikke ha det. Men det er også en misforståelse, ja, ja. Fordi at The Founding Fathers snakket om demokrati på en helt... Da handlet det om noe annet. Da handlet det om det grekerne mente med demokrati. Det handlet om mob rule, og man skulle ikke ha mob rule. Men de har tatt det på en litt annen måte, da.
Mhm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og i 1994 så det jo noe som skjer innad i det republikanske partiet. Hva var det?
Så 1994 jo kjent for dem som interessert i amerikansk politikk som The Republican Revolution, når Newt Gingrich ble Speaker of the House og republikanerne. Endelig vant kontroll over representantens hus etter veldig mange tiår hvor de ikke hadde hatt kontroll over representantens hus. Og det kulmineringen av The Southern Strategy, fordi grunnen til at de endelig kan vinne representantens hus, det jo at de endelig har folk i sørstatene som stemmer på republikanske kandidater. At de endelig har sluttet å stemme på demokratiske kandidater.
Så frø ble sådd på mange tiår før, men nå endelig så slo det ut i blomst.
Ja, og vi ser at den generasjonen republikanere veldig mye mer radikal enn det man vant til. Og det Newt Gingrich også kjent for at han jo på en måte den som sier i mellomvalget 1994 at nå skal vi, våre strategi skal være at vi skal kalle demokraterne for løgnere, for forrædere, de altså han på en måte, det et sånt skifte i retorikken som Newt Gingrich står bak, og som fra da av blir da en sånn merkevaren til ytre høyre i det republikanske partiet.
Hadde det noe å si på George W. Bush sin periode? Han var jo ikke ytre høyre, han var jo en av altså partieliten, kan man kanskje si, Bush-familien.
Altså, det ulike deler av det republikanske partiet. Men du kommer ikke til 2016, og det republikanske partiet nominerer ikke en person som Donald Trump, hvis Donald Trump årsaken. Så her det på en måte lange linje som kommer og går. Og George W. Bush var en interessant figur. Han var en evangelikal kristen. Han var en veldig konservativ kristen, med, skal vi si, ganske radikale synspunkter på USA sin rolle i verdenshistorien, og på godt og ondt, og hva USA skulle gjøre i verden. Krigen mot terror jo et eksempel på det. Men George W. Bush både et produkt av de kristenkonservative sin makt i partiet, men han førte også til at mange på høyresiden i det republikanske partiet, innen George W. Bush var ferdig, ble ganske desillusjonert. Blant annet fordi at han brukte veldig mye penger på krigen mot terror, som kanskje man tenkte kunne vært brukt på USA. Han skapte, og det her jo noe republikanere generelt ikke liker, more government. De opprettet jo The Department of Homeland Security i forbindelse med det, med krigen mot terror. Og invaderte Irak, uten så veldig mye grunn. Så innen George W. Bush ferdig, så han en veldig upopulær president, blant egentlig de aller fleste i USA. Og det republikanske partiet gjør, jo at de kjører John McCain i 2008 mot Obama, som en sånn relativt, skal vi si, normal republikaner. Og så kjører de Mitt Romney mot Obama igjen i 2012, som også en relativt sånn normal republikaner. Og det fører på en måte, den erfaringen der gjør at mange på høyresiden i det republikanske partiet blir veldig, veldig lei av det såkalte vanlige republikanske partiet, av eliten, som ikke hører på dem, som vil ha mer drastiske endringer. Og det er en del av grunnen til at når en person som Donald Trump stiller i 2016, da er det mange på høyresiden i partiet som føler at «Oi, nå har vi endelig noen som sier det vi vil at de skal si». Mm. Og så samler de seg bak han. For nå har de på en måte blitt så lei av at de aldri får den kandidaten de vil ha.
Og i 2009 ble Barack Obama valgt til president. Heller ikke han var ansett som en forhåndsfavoritt. Hvordan var samarbeidsstemningen mellom de to ulike partiene da? For de må jo samarbeide, eller burde.
Ja, så måten det amerikanske politiske systemet er satt opp er som et system med veldig mange vetopunkt. Og du er helt avhengig av at de ulike maktgrenene kan samarbeide med hverandre og med seg selv, sånn som for eksempel i kongressen, for at man skal få noe som helst gjort. Så det har vært veldig... Det vanlige modus operandi i USA er jo at du har kompromisser mellom partiene, så når Ronald Reagan var president for eksempel, så fikk han gjennom store lovpakker ved å samarbeide med demokraterne i representantens hus, ikke sant? Samme Bill Clinton på 90-tallet. Men så man et ganske sånn dramatisk reaksjon etter at Obama ble valgt. Du så en sånn motreaksjon fra høyresiden på at USA valgte Barack Obama. Og da Obama-administrasjonen la frem det som skulle være deres første satsing, nemlig helseforsikringen, utvidelse av helseforsikringsordninger, som kom til å særlig gagne minoritetsamerikanere, så fikk du et sånt opprør som ble kalt for Tea Party. Så i mellomvalget i 2010, så fikk du inn flere ganske radikale republikanere inn i representantens hus, som begynte å etablere seg og kalte seg for Freedom Caucus og sånne type ting, som sa at de var imot big government, de var imot helseforsikring, som var basert på en Tea Party-bevegelse som bestod gjerne av eldre amerikanere som var helt fin med at de selv skulle få alderspensjon eller veldig grei, de syntes helt ok at de hadde sin helseforsikring. Så det handler igjen om hvem er det som skal få lov å delta, hvem er det som skal få lov å benytte seg av det amerikanske politiske systemet, hvem er systemet for. Og det at USA fikk sin første svarte president skal ikke undervurderes når man kjenner til amerikansk politisk historie, i hva slags sånn psykologisk effekt og hva det er igangsatte av motreaksjonen på høyresiden.
Ja.
Og vi lever litt i den i ettereffektene, etterdønningene av det nå. Så det du så etter at republikanerne tok over kongressen i 2010 var at ingenting skjedde. Det var ingen, det var total kollaps. Det republikanske partiet nekta å samarbeide med Obama-administrasjonen, og man fikk nesten ingenting til. Og det betyr ikke at det var alle republikanerne i kongressen og senatet som nekta å samarbeide med Obama. For eksempel han som opprinnelig var republikanerne sin leder i representantens hus, John Boehner, Speaker of the House fra Ohio, prøvde mange ganger å samarbeide med Obama-administrasjonen, men ble nekta av sin høyreside, sin egen høyrefløy, og ble til slutt kastet som Speaker of the House. Så det har på en måte vært, det her ytre høyre radikaliseringen av det republikanske partiet, det har vært imot demokraterne, men det har også vært imot den gamle eliten i det republikanske partiet.
Og apropos motreaksjoner, som ble nevnt, Trump ble da valgt etter Obama. Det, altså, investor, tidligere reality-kjendis, hvor kom han fra? Altså, jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president, men så har jo jeg åpenbart ikke forsket på dette her som du da.
Nei, men jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president også. Fordi at alt jeg har lært om amerikansk politikk av amerikanere, av det amerikanske konservative har fortalt meg, at kristenkonservative skulle stemme på Donald Trump, det var usannsynlig. Alt jeg har lært i Virginia fra mine kristenkonservative venner er at vi liker ikke folk som bruker banneord, vi liker ikke skilsmisse er en synd. Vi er selvfølgelig imot abort. Donald Trump har jo vært involvert i alle de her tingene. Men det var en sånn type desperasjon bak det å støtte Donald Trump. Som det var ulike motivasjoner blant ulike grupper. Kristenkonservative hørte at han sa «Jeg skal oppnevne konservative dommere til høyesterett som skal klare å omstøtte Roe v. Wade». Som var et ganske håret mål. For da skal du få oppnevnt ganske mange høyesterettsdommere. Det har ikke du noe kontroll på hvem som døde og hvem du får lov å oppnevne. Men så viser det seg at Donald Trump fikk oppnevnt 3 dommere og klarte faktisk å endre den ideologiske sammensetningen i høyesterett og klarte å holde det han lovde med å omstøtte retten til selvbestemt abort. Så her har, altså, for kristenkonservative så har det jo lønt seg enormt å stemme på Donald Trump. Men han var en sånn perfekt protestkandidat. Og hvor kom han fra, spurte du? Jo, han var en reality-stjerne. Han var godt kjent som en som var på TV og som en sånn eiendomsmogul. Og så var han også kjent som en som var veldig ivrig å snakke om noe som heter birther-konspirasjon, mens Obama var president.
Ja.
Som handler om at Obama kunne jo ikke være den amerikanske presidenten, for han var ikke en ekte amerikaner.
Han var ikke født i USA.
Det var en av grunnene til at han ikke var en ekte amerikaner. Han var sikkert ikke født i USA. Og så kanskje var han muslim også. Uansett så var han ikke en ekte amerikaner og kunne ikke være den amerikanske presidenten. Som jo er en særdeles interessant kritikk og rette mot den første svarte presidenten i amerikansk historie. Det må sies. Så der, det var når Trump faktisk, der var han kjempeivrig. Han heiv seg på det der og snakket om det. Og han snakket om det etter at det på en måte, for at det der ble jo ganske tidlig hysjet ned av den, skal vi si, gamle eliten i det republikanske partiet, som enten tenkte, ja, men vi vet jo at det ikke er sant, eller tenkte, ok, men uansett så er ikke det her noe velger han kommer til å synes er noe kult å snakke om, så whatever, shut up.
Mm.
Men Donald Trump nekta å holde kjeft, og fortsatte på det sporet. Så det var også, han kom liksom inn fra den fløyen da, i 2015, og det han sa når han stilte til valg i 2015, da han begynte jo å snakke om at meksikanere er voldtektsmenn, muslimer er terrorister. Nå må vi få kontroll igjen på det her amerikanske samfunnet vårt. Det har gått av hengselen. Og da er det ganske enkelt å se hva han er i ferd med å gjøre.
Og han lykkes.
Og lykkes. Mot alle odds.
Hva var medias rolle i dette? For i Norge er vi vant til at aviser, i hvert fall ikke i dag lenger, at aviser og TV-kanaler ikke er direkte koblet til et politisk parti. Men i USA så har man blant annet Fox News, som er veldig koblet til det republikanske partiet. Altså, hva er det som har skjedd der?
Ja, så det er en annen grunn til at du har en asymmetrisk polarisering, er at du har en utvikling av et medieunivers på høyresiden som du ikke ser på venstresiden. Og en av grunnene til det er jo, som du nevner, Fox News, som utvikler seg på 90-tallet, grunnlegges av Roger Ailes, som er en operatør i det republikanske partiet, som ønsker å lage en såkalt konservativ nyhetskanal. Og samtidig med det så har du har også annen type medier. Du har for eksempel prateradio, for eksempel Rush Limbaugh er veldig kjent som en sånn shock-jock på prateradio, som har masse lytter. Amerikanerne tilbringer mye tid i bilen sin og hører på radio når de kjører. Flere lytter han har enn masse Fox News har seere, ikke sant?
Det er imponerende for øvrige.
Ja. Men ikke bare det, du har også da utvikling av sosiale medier, og det som skjer i 2016 er jo at du har de her høyre-radikale nettstedene og sosiale medieplattformer. Du har for eksempel Breitbart News, som Steve Bannon drev, som ble Trump sin, hva vi skal si, konsilierie, som gjør at du får et sånt medieunivers på høyre sida, hvor de på en måte snakker med hverandre, men ikke med de andre på den andre sida, og snakker om sine egne nyheter og har sine egne fakta, i hermetegn.
Ja.
Som gjør at du får en sånn, dem som konsumerer det medieuniverset, eller lever i det medieuniverset, får en annen verdensoppfatning, basically, enn folk som konsumerer det jeg vil kalle normale nyheter som forholder seg til journalistisk integritet og faktiske fakta.
Ja. Infowars og
altså, høyre radikale, helt forkastelige nettsteder.
Ja. Konspirasjonsteoretikere.
Og rasister.
Og rasister, ja. Det er hyggelig.
Og kvinnehatere, kan vi legge til.
Ja, det også. Nå er det jo snart mellomvalg i USA. Hvordan ser landskapet ut nå?
Nå ser landskapet ganske typisk ut. Det typiske som skjer når du har hatt en ny president som har blitt valgt, er at 2 år etter så får du opposisjonspartiet inn i kongressen. For eksempel i 2010, som vi snakket om i sted. Eller i 1994, som vi snakket om i sted. Du får gjerne en sånn motreaksjon når du har hatt en ny president i 2 år. I tillegg så vet vi også at en typisk trend i amerikansk politikk er at hvis det ikke går så veldig bra med økonomien, og det gjør det ikke i USA nå, avhengig av hvordan du definerer økonomien, men vi kan si det går ikke bra med inflasjon, og det går dermed ikke bra med levekostnader og bensinpriser og sånne type ting, så straffer man gjerne dem som har makta. Og det demokraterne som har makta. Dermed er det alt tilsier at republikanerne burde gjøre et bra valg, og at de antageligvis tar over kontrollen over kongressen. Nå har demokraterne hatt faktisk både representantens hus og senatet. Vi må anta at republikanerne vil vinne i mellomvalget og ta over kongressen.
Selv om Donald Trump blir eventuelt dømt med den stop the steal-greia?
Det 4 etterforskningen nå som pågår om Donald Trump. Og det kan godt være at han blir dømt i en av dem, men det vil sikkert ikke skje før 8. november 2022. Skulle republikanerne ikke gjøre det så bra som de burde gitt de strukturelle faktorene jeg nevnte, så kan en av grunnene til det være både at det republikanske partiet er veldig radikalt og har ganske radikale kandidater, men også at det er mange velgere som er veldig opprørt over den høyesterettsavgjørelsen som kom i juni, Dobbs v. Jackson Health, som da omstøtta retten til selve senteret vårt.
Jeg lurer på om det sto i boken din, eller så har jeg lest et annet sted, at det var litt som cirka 50% av republikanske velgere som, eller kanskje var mer, som mener at valget ble stjålet.
Det er mer.
Det er mer.
Mm. Og det er et stort problem. Men det er heller ikke et Trump-fenomen. Fordi det begynte med George W. Bush i 2000. Da vant jo Al Gore flere stemmer enn George W. Bush. Mm. Vi som er gammel, vi husker jo det. og da igangsatte George W. Bush-administrasjonen en 5 år lang etterforskning for å finne ut om hvor mye valgjuks det egentlig hadde vært og var i USA, fordi at det kunne jo ikke egentlig stemme at Al Gore hadde vunnet flere stemmer enn George W. Bush. Men den 5 år lange etterforskningen fant veldig lite valgjuks i det amerikanske politiske systemet. Så George W. Bush-administrasjonen kunne på en måte legge den ballen død. Når Obama vant i 2008, så kom den kritikken tilbake, og du fikk masse høyre- og republikanske grupper som begynte å snakke om at den eneste måten Obama kunne ha vunnet så mange stemmer på, det måtte ha vært ved valgjuks. Og så kom Donald Trump, og det her var jo hele hans greie. Han sa jo det i 2016 også, at hvis han ikke vant, så kom det til å være på grunn av valgjuks. Men så vant han, og så glemte vi av det. Så skjedde det samme i 2020. Men så det her er en trend som vi så i det republikanske partiet, som Donald Trump, som med så mye annet, på en måte tok i entepotens.
Ja, hva tror du veien er videre for USA? Hvordan ser på USAs politikk ut om 10 år?
Nei, jeg tror jo, som jeg skriver i boka, at USA er inne i en sånn ganske dyp demokratisk krise, fordi du har en grunnleggende kamp om hvem som er de ekte amerikanerne, hvem som skal få lov til å være med og bestemme, hva USA skal stå for, hvordan land skal USA være. Og det er ikke en kamp som ett valg kan avgjøre. Det er en prosess. Og jeg er jo litt redd for at det blir verre før det blir bedre. Vi ser jo nå at det republikanske partiet stiller mange valgfuskere, egentlig, som sine kandidater nå. Prøver å innplassere dem, sånn at i 2024 så skal de hjelpe Donald Trump eller den republikanske kandidaten å vinne valget. Skulle det skje, så er vi på en måte enda dypere ned i krisen, så det kan bli mørkere før det blir bedre. Men vi må jo tro at det blir bedre, for det er jo veldig amerikansk å være optimistisk.
På den lyse tonen så vil jeg gjerne takke for en veldig, veldig interessant leksjon.
Takk for at du kom til dette foredraget.
Ja, ikke sant? Tusen takk til deg, Hilde Restad. Så håper jeg du kan komme på besøk en annen gang og snakke litt mer om USAs politikk.
Det avtaler.
Og så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i ett ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Gjenklang.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.